Рок-2 от мястото на събитието.
Пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества от 12 декември.
Прокопиев, който ще говори пръв. Мисля да ви помоля преди да задавате въпроси, като дойдем в частта за въпросите, да се представите, да сме възможно най-подредени експедитивни, за да не се стига до ситуацията от предходната пресконференция. И имате моето уверение, че ще бъде отговорено на всичките ви въпроси.
Може би да представим другите участници първо и след това.
Георги Атанасов.
Господин Иво Прокопиев, изпълнителен директор и мажоритарен акционер в Alpha Finance Holding, адвокат Георги Атанасов, Галя Прокопиева, управляващ директор на Икономедия, Велислава Попова и Алексея Лазаров, които са редактори на Дневник и Капитал. Давам думата на господин Прокопиев. Извинявам се, Тел Захов, съиздател на Икономедия.
Здравейте! Както виждате, днес сме се постарали да удължим вашия престой в БТА и за да спазим все пак журналистическата традиция и другата страна да може да каже своето мнение по подигнатите от компи теми, направихме днешната пресконференция веднага след пресконференцията на комисията, за да кажем истината, да кажем, че сме свидетели как една държавна институция, овластена с толкова много права по закон, е използвана като бухалка и като инструмент за репресия. За нас няма никакво съмнение каква е ултимативната цел на всички тия атаки, които продължават вече 7-8 години от 2009 година насам, а тя е да бъде подчинена редакционната позиция на две от малкото останали независими медии в България, Капитал и Дневник. На наш гръб беше експериментирано почти всичко, което съществува като инструмент за натиск и репресия от страна на държавата през тези години. Като почнете от данъчни проверки, прокурорски проверки, полицейски проверки, комисия за защита на конкуренцията, комисия за финансов надзор, всякакви други държавни ведомства за служби за безопасност на труда, социално осигуряване и така нататък. За да стигнем до това, което наричаме гражданска конфискация, което, по мое мнение, се оказва един особено опасен инструмент, който попаднал в ръцете на корумпиран политически елит, всъщност може да причини големи вреди не само за нас лично като издатели на Капитал и Дневник, за самите издания, за журналистите в тях, а изобщо за цялото общество. Искам да отправя три кратки послания в тая връзка. След това, ако има конкретни въпроси, ще отговоря с удоволствие на тях. Първо, нищо от това, което Компи твърди, не е вярно. Установявано е в резултат на многократни данъчни проверки в миналото. Имало е съдебни дела, имало е оправдателни присъди. Цялата теза на комисията е изградена върху едно несъществуващо невярно твърдение, че сделката за Каолин е незаконна или по-точно начин за заобикаляне на закона, в резултат на което възникват едни доходи, които, видите ли, подлежали на конфискация, защото тази сделка е незаконна. Така, само че тази сделка е законна, това е установено по всякакъв надлежен ред, имало е съдебни дела на три инстанция, има влязла в сила съдебна присъда още през 2004 година. От тук нататък всички останали твърдения, които Компи твърди за някакви мними несъответствия в доходите и други лабалистики, които те си позволяват да правят в документите, с които имахме възможност набързо да се запознаем, защото са секретни. Аз бих определил като дребни мошенничества, целящи единствено да предизвикат този елемент на публичен натиск, на шок, на налагане на запори и в крайна сметка на предизвикване на стрес и на смут в дейността на Икономедия и в дейността на групата фирми, които аз съм инвеститор и ръководя, които в крайна сметка подкрепят икономически съществуването на независимите издания. Този казус с нас показва в по-общ план как работи цялата система за натиск, за да се задейства машината на Компи. Знаете, че е нужно да бъде повдигнато обвинение от прокуратурата. Колкото и да е смешно то обвинение, в моя случай Аз съм обвинен за свое публично изказване на Националния тристранен съвет, с което коментирам нуждата от антикризисни мерки през 2009 година в началото на финансовата криза през пролетта. И видите ли, това мое изказване било подбудило вице-премиера Дянков да извърши престъпление, продавайки миноритарни дялове на EVN, енергийната компания, на бързата 2 години по-късно. Това е обвинението, то е не смешно, то е жалко, но то няма за цел да бъдем осъдени по него или да доведе до някакво възмездие, има за цел да задейства машината на Компи, която видимо е доста по-ефективна в своята репресивна същност, защото комисията работи на принципа на презумпция за виновност и всеки, който тя посочи, става виновен, докато докаже, че не е невинен. Вече в още по-широк план, и с това искам да завърша своето кратко встъпление, мисля, че сме свидетели на безпрецедентна злоупотреба с власт, която засяга базови граждански права на българските граждани. Не става въпрос само за моите права или за правата на журналисти в Икономедия, става въпрос за правото на свободно слово и за разнообразие на мнението. Първо, става въпрос за елементарна равнопоставеност пред закона на двете страни в един процес. И трето, може би най-важното, става въпрос за груба заплаха за атентат срещу правото на собственост на българските граждани. По начина, по който ние сме атакувани, може да бъде атакуван абсолютно всеки един инвеститор, абсолютно всеки един български гражданин. Фиктивно обвинение, фалшиво от прокуратурата, Компи, запор, оттам нататък се оправите. Това е от мен. Може би адвокатът Анасов ще даде малко по-голяма юридическа плътност на това зловещо злодеяние, което Компи извършва в момента.
Здравейте! Първо искам да кажа, че цял живот изповядвам ясно разбирането, че не са пресконференциите онези места, на които се решават правни спорове. Нито, че са местата, на които се аргументират тезите в правни спорове. По тази причина и най-вероятно огромна част от вас знаят това, ние особено в частта, която се отнася до защита на гражданските права, т.е. за гражданско право, търговско право, граждански процес, административен процес, страним от публичността и страним от, така да се каже, показността, с която в последно време забелязвам, че публичните власти практически прекаляват. Някакси са отдавали в излишество на публичен комфорт. И въпреки това се съгласих да участвам в днешната пресконференция, защото считам, че това е начин, с който ние да покажем на публиката, че нямаме какво да крием. И че всъщност юридически и фактически всичко, което комисията извръщава, интерпретирайки го некоректно, е само в полза на правото и на правото на хората, които са ответници в това производство. Малко повече конкретика. Да започнем с това, че в изявлението на... Между другото не съм гледал нищо от пресконференцията на представителите на Компи и това е напълно съзнателно. Опитвам се да пазя някакъв особен статут и може би в известна степен по хигиенни съображения. Предпоследният абзац на информацията за пресконференцията, която виждам тук, има изрично изявление. Иска на Компи е уважен изцяло. Аз съм готов да се обзаложа, че 3/4 от присъстващите, независимо от образованието си, знаят, че иск Компи не е предявявал. Иска на Компи ще дойде, т.е. исковата му оба, ще дойде в рамките на 3 месеца след налагането на последното обезпечение, ако вземат решение, че това ще правят. До тук имаме само мотивирано искане за обезпечение. За обезпечение на обекта на евентуалното отнемане, когато, ако и когато завърши съдебното производство и когато, ако и когато съда се произнесе. До тук имаме само едно определение на Бургаския окръжен съд, в което безспорно всички обекти на имуществени права, включително такива, които нямат нищо общо с 12-те лица, които са посочени като ответници в евентуалния бъдещ иск. Нищо общо, като казвам, имам предвид, че в юридически план те не са контролирани лица, не са и свързани лица, така както и толкова компи. Срещу тях е постановено едно определение. Веднага искам да кажа, че това определение е обжалвано. Веднага искам да кажа, че това определение е обжалвано в срока, в който успяхме да се подготвим, а това е един твърде кратък срок за обем, забележете, 150 страници мотивирано искане и 27 кашона, 150 страници е само искането. Доказателствата към него са 27 папки, такива с твърди курици, класьори, не знам как се наричат на канцеларски език, но заемат 4 кашона и по мое мнение те представляват нещо, което няма никакво отношение към спора, защото единствено правно и доказателствено значение между тях имат нотариалните актове, които са приложени, които обаче могат да бъдат намерени от имотния регистър, ако някой ги потърси. Още малко. Най-очевидното. Със заповед на председател на КОМПИ, от датата, на която е прието решението 15.11 за образуване на производство, със същата дата, производство е обявено за служебно или то представлява, документите по него представляват класифицирана информация, които имат гриф само за служебно ползване. За да ви кажа какво означава това на чист български език, от гледна точка на страните, които участват в това производство, това означава, че когато отидете в делото в Бургаски, отидете в деловодство в Бургаски окръжен съд и поискате да ви дадат делото, за да може да се запознаете с това какво се иска от вас и въз основа на какво се иска това, те ви дават една стиска документи, една папка, в която има не повече от 10 листа, защото всичко останало е секретно. За да получите достъп до него, трябва да подпълните специална молба и трябва да подпълните специална декларация за начина, по който ще боравите с секретните материали. В практически план това означава, че аз, в качеството на процесуален представител, по това време на господин Прокопиев само, а по-настоящем на всички 12 жалбоподатели, нямам право да получа копия от мотивираното искане, т.е. да получа документа, от който да разбера какво се иска от всички, които ще бъдат ответници. Нямам право да получа копия от доказателствата по делото, въпреки че са насипани в 4-те кашона и стоят там. Нямам право да си водя записки, забележете, защото записките трябва да се водят в специална тетрадка в секретна секция и да остават там. И когато отида в открито заседание, да ми дават да си ги ползвам. Само че в процедурите по обезпечаване на бъдещ иск няма открити заседания. Тук вметвам. Съда има право, когато се произнася по жалба срещу обезпечителна заповед, обезпечително определение, съответно заповед, съда има право. Право обаче, не задължение. Сам или по искане на страната да направи заседанието си открито и да допусне страните в открито състезание в вече втората фаза, защото в първата фаза обезпечението е едностранно производство. Във втората фаза вече не. Ние сме поискали, защото нямаме какво да крием, ние сме поискали съда да допусне разглеждането на частните жалби на 12-те жалоподатели в открито заседание. Второ, след като е обявена за класифицирана информацията, ние, аз лично, не съм голям специалист по секретни документи, със сигурност не съм специалист по административно-наказателни процедури около секретните документи, но със сигурност знам, че ако за нещо съществува класифицирана информация и не, и разпространението на тази информация е строго ограничено до определени категории лица при определени условия, най-вероятно това се отнася и до ръководителя на ведомството, който е класифицирал информацията. И най-вероятно неразпространението се отнася и до него. Поради което заявявам на всички, че аз отправям към компетентните органи, които могат да се самосезират, искане да проверят дали тази пресконференция и информацията, която е изнесена на нея от страна на председател на КОМПИ и на участниците в пресконференцията, които са служители на КОМПИ, не е акт на нарушение на Закона за защита на класифицираната информация и на Закона за личните данни. След това, за да не изпаднем в ситуацията, в която да имаме реторсия, така да се каже, аз отказвам да изнасям конкретни факти. За сметка на това ще направя няколко неща, конкретни факти, свързани с съдържанието на това, с което съм се запознал и с съдържанието на онова, което съм вложил в частните жалби при изработването им. За сметка на това обаче се защита изключително лесно. Знаете ли защо? Защото няма да кажа какво има в преписката. Ще ви кажа какво няма. В проверката и в цялото производство. Ще ви кажа какво няма. С една дума, там няма нищо от това, което закона изисква първо за да се образува производство, първо за да завърши преписката с доклад, в който да се констатира съществено имуществено несъответствие. Второ, няма никакво основание да се приеме решение за образуване на производството, още по-малко основание да се търси обезпечаване на иска. Защо? Защото не са на лице предпоставките, които закона е поставил там. А те са да има имуществено несъответствие, което да е установено по определение в закона ред. Всъщност няма нищо, което да може да послужи, и това е една от причините съда да погледне безкритично на всичко, което се прави там. Няма нищо, което да може да послужи, дори при опит на съда да провери колко е верен един факт, да го установи. 945 са приложените доказателства към мотивираното искане. Те са насипани, описани са в едни страници на край на мотивираното искане и нито едно от тях не се посочва, в нито едно от тях не се посочва това доказателство за установяване на какъв факт, това доказателство за удостоверяване на какъв факт, какви са изводите фактическите, които могат да се направят въз основа на него. КОМПИ не са изпълнени преките си задължения да мотивират решението, въз основа на което са поискали искането, на което са поискали обезпеченията. Член 11, алинея 2 на закона специално изисква решенията на Комисията за отнемане на незаконното имущество да бъдат мотивирани, като в тях изрично се посочват обстоятелствата. Като тези обстоятелства изрично се посочва с кои доказателства се установяват. И чак след това стигаме до момента, в който КОМПИ може да прави правни изводи. Няма да наруша закона за защита на класифицираната информация, като ви кажа, че не е безпроблемно преминало, така се каже, производството до момента за приемане на решение, както и самото приемане на решението за образуване на производството. Не е преминало безпроблемно, защото един от членовете на комисията, което се случва много рядко, е написал особено мнение. Особеното мнение на този член на комисията също не е класифицирана информация това. Особеното мнение на този член на комисията е, че нищо от това, което комисията до този момент решава, че представлява основание за проверка извън 10 годишния период, което комисията е позволила да направи в абсолютно нарушение на закона, т.е. в условия на абсолютна административна некомпетентност, и изводите, свързани с факти за правонарушенията по приватизацията на Каолин, правоотношенията по придобиването, което не е приватизация, забележете, това не е класифицирана информация. Придобиването на акции от Каолин не е приватизационна сделка. И в никакъв случай не е сделка, която има някакво отношение към приватизацията. Както и че всички фактически изводи, които прави КОНПИ, въз основа на доклада на териториалния директор, са лишени от основание, нещо повече. Члена на комисията казва и са опровергани, не, а изключени да бъдат ползвани, защото има съдебен акт, който със сила на присъдено нещо е признал, че всички твърдения, които вие правите тук и които са били в основата на обвинение по наказателно дело, са несъществуващи, тъй като има оправдателна присъда. Не позволявайте да вас заблудят, че понеже има съдебно определение, става дума за един обоснован съдебен акт и че исканията на КОНПИ са основателни. Ще ви дам две основания да не вярвате на тези твърдения. Първото, малко статистика. Няма дело на КУИППД или на КОНПИ от 2006 година, откакто съществува стария закон за отнемане на имуществото от престъпна дейност, придобито от престъпна дейност, по което съда да не е допускал обезпечения, като му е поискано. Същевременно, и това не е тайна за никой, а ако е тайна, то това е такава тайна, която се пази, за да не се развали доклада с единственото положително нещо, което казва за мониторинга, как КОНПИ е единственият орган, който работи в България. Статистиката, която те не публикуват в отчетите си. Знаете ли, техните отчети са много, техните годишни доклади са извънредно семпли. В тях се казва колко решения има, колко решения са позитивни, не се казва колко са отхвърлителните решения и не се казва срещу обезпечени 3 милиарда колко съдебни решения има осъдителни. Обикновеност не. За осъдителните решения казаха в доклада от 2016 година, като събраха всички осъдителни решения за последните 5 години и казаха, че са 68 милиона. Само по времето на Кушлев бяха стигнали 870 милиона обезпечителни стойност на обезпечените искове. Забележете каква е разликата. Първа част от статистиката. Втора част. Има 3 или 4 решения на съд, които са по-малко от белите лястовици. Но има такива, които отказват и отхвърлят исканията. Защо? Защото, уважаеми журналисти, съда и закона задължава, т.е. закона задължава съда да не преценява обезпечителната нужда в тези производства. Във всички други производства, ако поискате да бъде обезпечен бъдеш иск, съда трябва да съобрази има ли обезпечителна нужда, т.е. нуждае ли се този, който претендира от точно такава точно такова ограничение, защото обезпечението на бъдещ иск е много грубо вмешателство в имуществената сфера на хората, на гражданите и на техните организации. Затова срещу него трябва да има защита. И една от формите на защита е именно упражняването на правото на съда, той да прецени, че този иск очевидно не се нуждае или се нуждае, но не чак от такава защита. В случаите с закона за отнемане на незаконното имущество, съда е лишен от тази възможност. Поради което съдиите всъщност се използват да щамповат просто, да слагат печат утвърдено на мотивираните искания. Самите съдии се отнасят с отвращение към ролята, която им е утвърдена от този закон. На трето място. Съда, и това е грешка на съда, съда е направил грешка, изразяваща се в това, че е допуснало обезпечение при отсъствието на предпоставките на член 38, алинея 2 от закона за отнемане на незаконното имущество. Тези предпоставки означават едно нещо. 38, алинея 2, точка 2 казва, допуска се обезпечение само при условие, че КОНПИ, не някой друг, КОНПИ, представи убедителни доказателства, въз основа на които могат да се направят, може да се направи основателно предположение за незаконно придобито имущество. Убедителни доказателства. Връщам се отново на темата. Няма такива. Доказателства, които да са свързани с корелация, конкретно имуществено право, къща, кола, акции, стойност и някакъв вид обстоятелства, които показват, че това нещо е придобито по неправомерен начин. Няма такова нещо. Няма дори намек, няма опит да се направи логически извод в тази област. Както няма нито едно доказателство за извършене на нарушения. Да. Нещо, което е изключително важно и то е предпоследното, което казвам. Няма доказателство за проведен административен процес по време на проверката. Защо? Защото няма нито едно доказателство, което да казва колко струва конкретно имуществено право. Член 69 от закона казва, че всички права, всички подлежащи на отнемане и констатирани имуществени права, придобити по незаконен начин, трябва да бъдат оценени по тяхната пазарна или по тяхната действителна стойност. Няма нито едно доказателство за нито едно право, което да е оценявано. По която причина? Тъй като не са оценили действителната стойност на обектите, на активите обект на запор, всъщност с обезпечението са запорирани активи за двойно, а в някои случаи тройно по-висока стойност от онова, което може да бъде претендирано от съответния ответник. Едно нещо за щипка мелодия за цвят, в мотивирането на искане на КОНПИ фигурира като ответник фигурира несъществуващо юридическо лице, става дума за фондация, граждански медии или нещо подобно, което е посочена там като ответник, защото КОНПИ е решил, че може и срещу мъртвец или срещу несъществуващ правен субект да се водят съдебни производства. Финален акорд. Познавам някои от вас, които прекрасно знаят изключително негативното ми отношение към понятието гражданска конфискация и целия инструментариум, който се опитват да въведат за осъществяване на тази репресивна процедура в страната. Обратно на всичко, което твърдят политиците, гражданската конфискация първо е нонсенс, защото ако се даде възможност гражданите да конфискуват, тогава защо трябва да има публична власт, която да конфискува и дали не преместваме конфискацията в саморазправа. Очевидно е, че това не е вярно и е очевидно, че поклонниците на англосаксонската система на преследване на вещи, които имат престъпна вина, Нали си представяте кола с престъпна вина? Второ, не, последно. Няма друг такъв закон като нашия, по който в момента се провежда процедурата срещу господин Прокопиев, по целия бял свят. Единственият закон, в който предмет на отнемане е недефинирано по закон, незаконно придобито имущество, е българския. Никой друг по целия свят.
Бих искал да дам думата на Теодор Захов, съиздател на Економедия.
След това дълго експозе, което се получи, искам да кажа само няколко думи. Тук съм и като председател на Съюза на издателите. И основното, което е най-притеснително в цялата ситуация, която, между другото, не може да бъде ограничена само до текущия казус, а обхваща и други издатели, е, че обществената, т.е. средата в България предразполага към репресия, към хора, които изразяват независимо от си мнение. Дори ако махнем думата независимо, просто може да кажем различното си мнение. За да не оспори някой, нали ще кажа, че... Въпросът е, че свободната медийна среда предразполага да се изказват различни мнения. Добре би било те да бъдат подкрепени с факти, да не бъдат откровени лъжи, както за съжаление в 80% от случаите в България се получава. Но когато се наказват тези, които са склонни да критикуват, включително хората с власт, включително хората с много власт и представителите на репресивния апарат на държавата, било то прокуратура, било КОКОМПИ, МВР, когато средата в държавата позволява и насърчава репресията към такива медии, това говори само за едно. Говори за опит за налагане на медийно пространство с едно единствено мнение. От това никой няма да спечели, най-малко България, най-малко гражданите ни. За държавата, за да се развива, е важно да се чува различна гледна точка. Важно да се чува критика. Не казвам, че критиката във всеки един момент е основателна, но трябва да има критика. Сериозна критика. Фактите трябва да се показват, изобличават, а не хората да бъдат плашени, за да не смеят да си кажат мнението. Процесът, за съжаление, върви. Изключително в журналистическите среди има твърде много журналисти, които работят на места, на които не могат да изкажат каквото мислят. И са там, защото трябва да получават заплата, защото трябва да си хранят децата и защото, ако нещо кажат различно, могат да не са, може да са на улицата. Има криза в журналистиката в България, има криза в издателството, има криза в издателите. Каква е кризата? Кризата е проста. За да съществуват нормални медии, които имат достатъчно средства да проверяват фактите от втори, от трети източник, да направят анализ, да публикуват, са необходими средства. За съжаление, особено от икономическата криза насам и след излизането на големите медийни чуждестранни концерни, издатели, имаме усложнена ситуация. Българските издатели определено не могат да се справят. Изданията сами по себе си е много трудно да се справят с това да си платят разходите по нормалните начини. Именно през реклама, други приходи. Интернет убива всичко, знаете. Рекламата в интернет е несъизмеримо и се стига до неизбежната ситуация, в която изданията трябва да бъдат субсидирани. Това е масовата практика. Може би телевизиите за сега все още са извън нея, за щастие. Това обаче позволява монополизация. Тази монополизация в България в голяма степен е факт. А когато монополизацията е направена с цел да се пише на циклостил и да се копират едно и също мнение, разпространявайки го в 10 различни издания, тогава просто нямаме един среда. Загубата не е само за нас, като издатели, като журналисти. Загубата е за цялото общество. Загубата е за България, която без модерна, медийна, развита среда, сривайки се от 36-то до 112-то място по индекса на Репортери без граница, не може да бъде модерна държава, която да води. Просто няма да се получи. И една от причините да не се получи е, че когато имаме затворена медийна среда и тя не проповядва принципи на поведение, които водят на общество към прогрес, а именно спазване на законите, а не писане едно към Гьоте, ще го кажа малко грубо, както се случва в конкретния случай с Компи. Не съчиняване на обвинения, просто за да може всеки да го е страх, да знае, че всеки може да бъде подведен под отговорност. Внимавайте, да не вземете да напишете нещо накриво. Когато такъв страх се възсърне в едно общество, то спира да бъде свободно. Този страх не е само към журналистите, не е само към издателите. Този страх пълзи към различни бизнеси, които са успешни. Няма да забравим случаите на опитите за крадене, които включително в момента тук там продължават и може и да се случат. Когато се затворят всички усти, ни чакат от Дружковото време. Надявам се никой да не го иска. И молбата ми също така и призив към всички. Дръжте се прилично. Пишете каквото искате, но просто пишете прилично. Пишете така, че да не се срамувате след това, което сте написали. Може би не утре, но след години. Трябва да бъдем и да останем достойни хора. Смели, достатъчно силни да можем да кажем каквото мислим. А нищо лошо не можем да мислим, ако мислим в общи линии за просперитет на държавата и за нормални правила, в които хората да се чувстват свободни и да се развиват. За това става дума. Благодаря.
Давам думата на Галя Прокопиева, управляващ директор на Икономедия.
Добър ден. Първо благодаря на всички, че сте тук и че ни слушате, и на колегите, които разбират сериозността на ситуацията и ни подкрепят. Подредили сме се в този състав, защото в случая има няколко страни, които са засегнати, ако щете, в журналистическата терминология. Едно е бизнесменът и издател, друго е семейството му. Но третото е самото издателство и самите журналисти. Аз в момента управлявам Икономедия. Започнала съм в първия ден на вестник Капитал, в първия екип на Капитал преди повече от 20 години. Била съм в Дневник, минала съм всички, как да кажа, аспекти и стъпала в тази фирма. Била съм и репортер, и редактор. Сега се налага да се занимавам с управлението като търговско предприятие на Икономедия. Искам да ви кажа, че там работят 160 човека, повечето от тях са журналисти. И бих поканила господин председателя на Компи, когато твърди, че един такъв запор върху акциите на мажоритарния акционер не се отразяват на едно дружество, да дойде да поработи в такова дружество и тогава да говори така. Защото тук не става въпрос за държавни чиновници, тук има репутационен ефект първо, а медиите са в бизнеса с доверие и с репутация. Ние 20 години си градим репутацията на журналисти, които спазват етическите стандарти. И не може с такава лекота държавен служител да я руши. Абсолютно необосновано и твърдя също и аз незаконно. Второ, търговски този запор пречи на предприятието, защото то не може да си развива проектите, не може да се финансира и със сигурност пречи на спокойствието и увереността на служители, на журналистите в него да си вършат работата. Нали, не знам на вас как ви звучи, но за мен е тия термини гражданска конфискация, някакси като си го представям, и в момента са запорирани мажоритарния пакет от акциите в Икономедия. Държавата има претенция да ги конфискува. Какво значи това? Представете си, че успее. Някакси утре ние ще станем държавен вестник. Трябва, може би, тук да ни се даде офис. Спирам с това, тук са главните редактори Алексей и Велислава, познавате ги, те са с нас много години. Наистина настоях да бъдем в този състав, за да си дадем всички сметка, че става въпрос за малко повече хора от издателя само.
Сделката за Каолин, за разлика от много други сделки, които се обсъждат, първо, ако обърнахте внимание в списъка, който беше прочетен като сделки с нарушения, посочен от ДАНС, в него нямаше сделката за Каолин. Защото за други сделки, които не са минавали през съдебни дела, със сигурност за сделката за Каолин може да кажем, че е законна, защото съда е казал така, са слязла в сила присъда. Тоест тя не просто е проверявана, имало съдебно дело на три инстанции, Върховния касационен съд е потвърдил присъдата на Разградски окръжен съд, че в сделката за Каолин няма никакви нарушения.
Мария Кадийска, Монитор. Аз искам да ви попитам и все пак, притеснява ли ви, ако отпадне давността за разследване на сделки приватизационни? И вторият ми въпрос е, след повдигане на обвинението срещу вас, търсили ли сте за нещо премиера Борисов и ако да, защо? Какво значи държа го в течение? Благодаря.
Това за течението само ми го пояснете.
Аз опитвам да цитирам едно ваше телевизионно
интервю. Да, просто ли го разбрах?
Става въпрос, че сега не е точен цитата, в телевизионно интервю вие казахте, че след повдигане на обвинението сте държал в течение и сте информирал, не знам, може би не е точно, премиера Борисов. Бих искал да питам защо.
Това, което на първия въпрос за давността за приватизация. Тук и адвокатът нас сигурно ще каже няколко думи, но това, което аз смятам за тази идея, нали, е, че тя не е нищо повече от някаква търсена възможност да бъдат с такива добре звучащи популистски лозунги, да бъде търсена политическа саморазправа. В случая ГЕРБ да търси саморазправа с сделка, в която участва лидера на БСП. Мисля, че това е доста очевидно. Правните аргументи не мога да ги коментирам, защото не съм юрист, но ми се вижда грубо погазване на всякакъв common sense и правни норми, които съществуват в нормалните държави. Иначе за мен самия нямам притеснение, защото пак казвам, първо, Алфа Финанс не е участвала в приватизацията на Каолин. Второ, тази сделка е проверявана многократно, минала е през съдебно дело и на три инстанции се да е казал, че в нея няма нарушение. По отношение на премиера Борисов, естествено, ние се познаваме и през годините сме поддържали отношения и сме били в контакт по много теми, не само по тази. След като разбрах какво се извършва в КОМПИ и за натиска, който е упражнен върху председателя на агенцията да извърши тия безобразия, защото аз не съм сигурен, че той ги върши доброволно или по собствено убеждение, аз запознах премиера Борисов с целия казус. И за съжаление, той не успя да или не поиска, или не успя, но в общия ми резултат е, че нищо не проистече от това, че аз го запознах с този казус. Така че това приключи, което в крайна сметка го прави активен или пасивен съучастник в това нещо, което се случва, защото политическата отговорност е на ГЕРБ. Основната управляваща партия за всички репресии срещу медии, които се извършват в България. Първо, второ, господин Пламен Георгиев е лично негово назначение. Така че той, заради тия две неща, участва в тази репресия директно.
Господин Прокопиев, а това ми прилича Ива Капкова, канал 3, сайта на канал 3.
Само не ви виждам къде сте.
Понеже е по същата тема, свързано е с въпроса. Това ми прилича на някакво ходатайство. Искате от премиера един вид да се намеси на един независим орган, да спре проверка срещу вас ли? И аз не чух как сте спечелил първия си милион. Благодаря.
Добре, между двата въпроса за милиона и за премиера няма връзка, предполагам. Да. Мисля, че е напълно нормално, при положение, че ключовите решения в България, за добро или за лошо, се вземат, ако не от премиера Борисов, то в всички случаи с негово активно участие. Прецених, че този казус е достатъчно сериозен, за да го запозная с него, защото, както казах, той не засяга просто мен като физическо лице или Икономедия като издател или само изданията Капитал и Дневник. Това отваря една огромна врата и създава една несигурност в България като дестинация, в която може да се инвестира и в българското общество като общество, което спазва демократичните си ценности, към които беше тръгнало преди години. Затова го информирах и ви казах за резултата. За първия си милион, не знам дали този въпрос е сериозен, но мога да кажа, че през годините съм...
Да, казахте, че като студент, колежката ви попита, казахте, че като студент сте направил вестник банкер. Това имам предвид, как сте тръгнал, с какъв капитал, откъде сте имал. Много хора са дошли тук като студенти в София, но не разполагат
да,
с толкова актив.
Да, и смисъла на пазарната икономика е, че тези, които... поемат повече риск, работят повече, мислят по-дългосрочно от останалите, са по-успешни. Нали, има много начини за финансиране на бизнес, затова ви казвам, че това е кратък курс по предприемачество. Нали, има много начини за финансиране на бизнес. Казах ви за финансовия инструмент, който агенция Reuters придобива в Икономедия, казах ви за участието на Holzbrink. През годините съм бил инвестирал съм, имал съм възможност да инвестирам в десетки проекти. Част от тях са били много успешни, част от тях не толкова успешни, но това е предприемачеството. Поемаш риск, някой път успяваш, някой път не успяваш.
Дали мога да ви върна една крачка назад към репликата, че е имало натиск върху Пламен Георгиев? Опитвам се да си представя, след като се обажда на Борисов, кой пък може над Борисов да натиска Пламен Георгиев?
Това, което стана и публично известно, е, че върху господин Георгиев е оказван натиск от страна на главния прокурор Сотир Цацаров и имало специални срещи между тях двамата, за да бъде започнато това производство.
Смятате, че премиера може да въздейства над Сотир Цацаров?
Аз нищо не смятам, просто казвам фактите и това, което знам. Не знам дали може или не може, или дали е искал или не е искал, нали, но в крайна сметка стана това, което стана.
Цветан Гемишев, вестник Труд. Имате ли фирми в Кипър и правили ли сте някакви опити да ги закривате, например?
Не, това няма общо с пресконференцията. Ние работим с...
На колегата
казаха го в
КОНПИ. Казаха на предишната
КОНПИ. То е станало преди да обявят, че ви правят проверка, че това изтичане на информация, че ще ви правят проверка, е било преди да го обявят. И затова да го уточните, дали преди там 16 януари някой ви е казал, че готва такава проверка и вие сте правили някакви машинации в Кипър?
Не, аз казах никакви прехвърляния, нищо не съм извършвал във връзка с проверката на КОНПИ.
Прено, въпросът е, имате ли имоти в Кипър, продадени ли са?
Нямам имоти в Кипър. Нямам имоти в Кипър. Нямам имоти в Кипър.
Знаете за четири дружества в Кипър, които са свързани
четири
с вас.
Фирми. Колеги, нека си
чакам. Нямам против да отговоря. Дайте ми какво е казало конкретно КОНПИ с имената на фирмата и ще коментирам. Междувременно, ако има други въпроси, заповядайте.
Агенция Ройтерс, господин Прокопиев, няколко въпроса да уточним. Първо, в предишната пресконференция председателят на КОНПИ каза, че медиите не са застрашени, тъй като само 13% от акциите в Икономедия, собственост на Алфа Финанса, са порирани. 13 и нещо, не беше точно 13. Госпожа Прокопиева казва, че мажоритарният дял е запориран. Може ли да уточним този момент, какво е запорирано и какво не? И също така, вие обжалвате, заедно с другите 12 лица, които са включени тези запори, обжалвате всички обезпечителни заповеди, но те в сила ли са в момента или не? Благодаря.
На първия въпрос, запорирана е фирмата, която запорирани са моите дялове в фирмата, която притежава мажоритарния пакет от акциите с право на глас. Капиталовата структура на Икономедия такава, че има и други без право на глас. А на втория, адвокатът Анасов може би ще каже по-добре.
Обезпечителните мерки за това са толкова грубо вмешателство и за това са допустими от закона, когато са да прецени, защото те се налагат светкавично и без да знае този срещу спрямо когато се налагат. А като казвам те в сила ли са, аз предполагам, че имате предвид, може би в общ смисъл, дали те действат в момента. Да, те действат в момента, защото са наложени, вписани, оповестени и т.н. Това, че са обжалвани, не означава, че тяхното действие е спряно или прекратено или препятствено по някакъв начин.
Ставаше дума, че... Извинявайте, обаче, понеже не ми отговорихте за тези фирми. Ето, намерих си цитата. Четири търговски дружества в Кипър е направило лицето опит да ги закрие. Какви са те? Имате ли четири търговски дружества в Кипър или
нямате? Нямам четири търговски дружества и не съм правил опит да ги закрием. Това е отговор на този въпрос.
Снежана Хитова, канал 3. Господин Прокопиев, ако съвестта ви и вашите доходи са чисти, какво ви притеснява в проверките на служби, институции, комисии? Или те се превръщат в проблем само когато са насочени към вас?
Не, нищо не ме притеснява това, което
тогава
искаме
да... Тогава защо уравявате урта лъка?
Искаме да... Не знам какъв е този език. Вие откъде сте?
Образен, да го кажем така.
Вие, това на рев на...
Представих се, господин Прокопиев, откъде съм.
Не, защото колегата говореше върху вас и не чух. Бихте ли повторили
откъде... Снежана Хитова, канал 3, представих се.
А, вие сте от канал 3. Да. Значи, Добре, какво да кажем? В смисъл, питайте колегите, това наоряване на Лорталък ли ви прилича днеска? Не, просто казваме, че в случаите се използва абсолютно тенденциозно и в нарушение на закона репресивната мощ на държавата, която има единствено за цел да подчини няколко независими медии. Това казваме и това мисля, че е много сериозен проблем за всички. Иначе, ако нещо ме притесняваше, нямаше да съм тук и да отговарям на вашите въпроси.
Нека да дадем думата и на колеги от други медии.
На канал 3 да кажа няколко неща. Първо, няма проблем с проверките. Ние сме от 2001 година нон-стоп в проверки и той ги изреди всички възможни институции. Това, между другото, е форма на тормоз, която изтърпяваме заради правото да говорим свободно. На вашите колеги, които идват сутрин, всяка сутрин пред вкъщи, насочват камерата срещу спалнята ни, ни причакват как излизаме на работа, за да правят някакви безмислени репортажи от това как влизаме в колата, моля да им кажете да стоят на метър от нас физически и да не крещят по улицата. И да внимават,
да не
влизат по гумите на колата.
Имаме право като медия да ви задаваме
само това,
въпроси.
Само това.
Ние сме на публично място и по никакъв начин
за сведение на другите колеги, миналата година имаше може би продължение.
Вашето лично пространство, така че ако моля да направите такива внушения грозни.
Мога ли да продължа сега? За сведение на колегите, миналата година, т.е. тази година в началото, канал 3 стоя повече от 40 дни сутрин кола на тази телевизия пред дома ни. Завардваха, когато ние се опитваме да излезем на работа, препречваха и почваха да крещят. Господин Прокопев, как ще коментирате това? Това не е журналистика. При положение, че бяхме казали няколко пъти, че не желаем да даваме изявления на канал 3. И между другото, ние също сме журналисти. Обекта на журналистиката има право да каже на кого ще даде изявление и на кого няма да даде изявление. Нека да повторя. На канал 3 не бихме искали. И при все това висенето пред къщи нарушава нашето лично пространство. Затова само бих помолила, като минимум на метър разстояние.
Пресконференция на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество на тема запор на имуществото на Иво Прокопиев, членовете на неговото семейство и контролираните от него дружества от 12 декември.
Радио К2 от мястото на събитието.